Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelja je 11. oktobar, a ovo su vesti dana. Nikolić, Srbiji ne trebaju vanredni izbori. Turska, broj poginulih u bombaškom napadu porastao na 95. Kerry pozvao izraelske i palestinske lidere na smirenost. Vreme je oblačno sa kišom i temperaturom do 18 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte intervju sa Miroslavom Milenović, članicom Saveta za borbu protiv korupcije, koja, komentarišući činjenicu da uprkos obećanjima aktualne vlasti, borbe protiv korupcije i pravne države nema, rezignirano komentariše.
Dok međunarodna zajednica bude volela Vučića i dok je u fokusu bude rešavanje Kosova, odnosno njegovo potpisivanje Kosova, naš život i naši životi su za njih neinteresantni i potpuno ih ne zanimaju.
Intervju sa Miroslavom Milenović, članicom Saveta za borbu protiv korupcije, posle pregleda aktuelnosti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da misli da Srbije vanredni parlamentarni izbori nisu potrebni. Pravo je Vučića da podnese ostavku i da to dovede do vanrednih izbora, ali ne vidim razlog za to. Ako ipak to uradi, SNS ima moju podršku, rekao je Nikolić u intervju za beogradske medije. Također izjavio da nema nameru da pravi novu stranku, niti da više uopšte bude u stranačkom životu. Komunalni inspektori u Podgorici u subotu su pokušali da uklone, kako su naveli, nelegalne objekte koji su postavljeni tokom protesta opozicije. U tome su ih fizički sprečili organizatori protestnog skupa. Poslanici Demokratskog fronta komunalnu policiju su pozvali da napuste taj prostor, što su oni i uradili. Broj žrtava u dve eksplozije u blizini glavne železničke stanice u Ankari porastao je na 95. Prethodno je objavljeno da je u napadu koji se dogodio uoči planiranog marša mira u znak protesta protiv sukoba između države i kurdskih militanata u jugoistočnoj Turskoj poginulo 86 ljudi, dok je 186 povređeno. Predstavnici turske vlade ocenili su da su eksplozije teroristički čin, a istražni tim smatra da su za njih odgovorni bombaši samoubice. Lider prokurdske narodne demokratske partije Salahatin Demirtaš, koga zapadni mediji zovu kurdski Obama, optužio je vlast u Ankari za teroristički napad. Premijer Ahmed Davutoglu veruje da odgovornost za napad ide Islamskoj državi, Radničkoj partiji Kurdistana ili ekstremnim levičarima, ali Demirtaš ne deli to mišljenje. Obrazloženja NATO za razmeštanje snaga prema granicama Rusije su kamuflaže i to su koraci na koje će Moskva sigurno odgovoriti. To je rekao portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitri Peskov, uz navode da projekat širenja NATO ka Rusiji nije nov. Naravno, svaki plan NATO da približi svoju vojnu infrastrukturu Rusiji vodit će recipročnim koracima koji su neophodni da bi se uspostavila neophodna jednakost, dodaje Peskov. On je na ovaj način odgovorio na najave lidera NATO Jensa Stoltenberga da će alijansa nastaviti sa razvijanjem plana za stvaranje jedinice za brza dejstva uz građenje novih komandnih centara u Mađarskoj i Sloveniji. Američki državni sekretar John Kerry razgovarao je telefonom sa izraelskim i palestinskim liderima i izrazio zabrinutost zbog širenja nasilja na svetim mestima u Jerusalimu, saopštio je State Department. U posljednjim razgovorima sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahom i palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom, Kerry je rekao da Sjedinjene Države prate širenje krvoprolića oko svetilišta i Jevreja i Muslimana, koje prvi zovu brdo hrama, a drugi uzvišeno utočište, Haram al-Sharif, prenela je agencija AP.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nova knjiga Latinke Perović, Dominantna i neželjena elita, za samo 4 meseca od objavljivanja otvorila je mnoga pitanja i dileme za dalji dijalog, koji se vodio i u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Knjiga 13 portreta ličnosti od Dobrice Ćosića do Radomira Konstantinovića, koje su uticale na srpsko društvo u prošlom i ovom veku, koliko je važna za racionalno poimanje prošlosti, toliko je i brana sve frekventnijem rehabilitovanju ideja i protagonista mračnih 90-ih, naveli su učesnici skupa Matine za istoriju. Skup je pratila Ljudmila Cvetković.
Autorkin prvi revolucionarni zaključak je, kaže istoričarka i recenzentkinja knjige Dubravka Stojanović, da se ključna podela na dominantnu i neželjenu elitu desila već u deceniji 1878-1888, kada je na političku scenu Srbije kao gotovo prirodna pojava stupila populistička, narodnjačka, narodna radikalna stranka i pripremila teren za sve što se kasnije desilo.
Svi pokušaju da se izvede reforma, doživeli su poraz. Srbija već vek i po ostaje verna toj ideologiji, egalitarnoj, kolektivističkoj, narodnjačkoj i nacionalističkoj.
Međutim, politikolog iz Zagreba Dejan Jović ponudio je drugačije čitanje knjige nego što to sugeriše njena struktura i sam naslov. Jović kaže da je autorka odabrala ličnosti po sasvim prihvatljivim kriterijumima, ali da postoji puno više sličnosti nego potpuno jasna odvojenost između jedne osobe na jednoj strani i ostalih sa druge strane. Knjiga je Joviću otvorila i neka pitanja.
Da li je postojala neka treća grupacija, eventualno, koja je možda pripadala jednim i drugima ili povezivala jedne i druge? Meni se čini da su skoro svi autori o kojim autorica ovdje piše bili ili čak istodobno, a onda svakako ako ne istodobno, onda kroz svoj život, i pripadnici dominantne i pripadnici neželjene elite. Meni izgleda da je Ivan Stambolić bio i dio dominantne elite i neželjene. I da je Bogdan Bogdanović bio i dio dominantne i neželjene. I da je Dobrica Ćosić bio dio i dominantne i neželjene elite.
Latinka Perović je dobila i pohvale od jednog pisca za spisateljski dar. Književnik iz Novog Sada Laslo Vegil kaže da je autorka vešta dramaturškinja i da je knjigu počeo da čita kao roman. Sa publikom u Centru za kulturnu dekontaminaciju je podelio da mu je jako drago što i Radomir Konstantinović u knjizi.
Danas, ja mislim, u cijelom regionu, u Srbiju, se vodi jedna kulturna kontrarevolucija. Vrednu, elitnu kulturu žele da izbace i žele jednu vrstu popularnu kič kulturu da neguju. I tu mislim da u Srbiji ima jedan čvrsti oslonac, jedna dobra tradicija. Jedan, i jako mi je drago da u knjizi Radomir Konstantinović ima tu ulogu. To može da bude neka brana za budućnost.
I na kraju reč autorke.
Milan Piroćanac, jedan od vodećih mislilaca u Srbiji, je govorio: opasno je biti u sukobu sa vremenom, a vreme je razvoj vladavine prava, razvoj kapitalizma sa korektivom socijalno-demokratske filozofije, razvoj liberalne države koja nema za prioritet ratovanje. Dakle, to je ono što je u mojim istraživanjima razvrstavalo te ljude da bi završilo i u ovakvom naslovu.
Pristup Latinke Perović je toliko zaintrigirao čitaoce među učesnicima debate da su poželjeli što na njenim stranicama nije bilo još nekih ljudi. Tako politikolog Dejan Jović navodi Mirka Tepavca i Petra Stambolića, a pisac Laslo Vegil književnike Danila Kiša i Mirka Kovača. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Uprkos obećanju premijera Aleksandra Vučića da će se obračunati s korupcijom, nijedna od 24 sporne privatizacije iz vremena prethodnih vlada nije dobila pravosudni epilog, a umeđu vremena su se nanizale i nove afere. Sve dok međunarodna zajednica bude volela Vučića i dok joj u fokusu bude rešavanje Kosova, naši životi su za njih neinteresantni i ne zanimaju ih. Kaže, pored ostalog, u intervju za naš radio Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije. Ona se najpre osvrće na poslednju aferu prisluškivanja i reketiranja, u kojoj se srpski premijer već odredio, iako istraga nije ni počela. Gospođo Milenović, događaj, odnosno neprestana proizvodnja afera, prosto nas prisiljavaju da se osvrnemo na ovu poslednju koja liči na reality show sa prisluškivanjem i reketiranjem. Kako se po vama zove to kad vrh izvršne vlasti, u ovom slučaju premijer, najpre sam optuži američku kompaniju za reketiranje Srbije, onda kaže da mu je sve potpuno jasno ko je ovde odgovoran, ko je nevin, a na kraju kaže da se neće mešati. Posle tog komentara kaže da se neće mešati u rad nadležnih institucija koje sve to treba da procesuiraju. Kako bi se ovo tretiralo, takva izjava u zemlji koja je pravna država gde imate podelu vlasti na tri nezavisne grane vlasti?
Pa molim vas, mi u normalnoj državi ne bi stigli do te izjave, jer bi imali pravosuđe koje funkcioniše, mi ovde nemamo pravosuđe, imamo rastureno pravosuđe još od 90. godina koje nije uspelo uopšte da se konsoliduje, mi nemamo nezavisno pravosuđe, ono nema nezavistan budžet, prema tome dokle god zavisite od nekog drugog, jasno je da ste u potpuno podređenom položaju. Prema tome mi nismo normalna zemlja, tako da ne možemo tako da izvučemo jedan segment pa da razmišljamo šta bi to bilo u Holandiji. U Holandiji se to ne bi se desilo. Da mi sada uopšte polemišemo o tome da li je neko reketirao stranu kompaniju i koliko stranih kompanija je reketirano, koliko stranih kompanija je dalo određene donacije i određene priloge, oni misleći da su reketirani, a mi misleći da su dobri donatori. Tako da to zahteva veliko preispitivanje i čišćenje države. Mi smo država koja je ogrezla u korupciji i gde značajnu ulogu imaju političke partije.
Uprkos izjavam premijera da je posao oko preispitivanja 24 sporne privatizacije završen, šta vi kažete kao savet za borbu protiv korupcije?
Pa ja kao član saveta za borbu protiv korupcije, eto, ovog oktobra 2015. godine mogu da kažem da 24 privatizacije nisu završene, da se većina njih nalazi u jednom bestežinskom stanju koje se zove da su istrage još uvek u toku. Istraga u toku koja traje više od 5-6 godina, to je već stvarno potpuno smešno. To je jedan bestežinski odnos da tužilaštvo ne zna šta treba da uradi, jer gleda migove političke vrhuške u kom pravcu treba da ide. Ono što je bilo interesantno je da sa dolaskom nove vlasti se očekivalo da će određeni otklon da se napravi i da će određena procesuiranja biti, da tako kažem, otčepljena i da će početi normalno da se radi. Međutim, vrlo je jasno da u zemlji u kojoj pravosuđe ne postoji, u kojoj je tužilaštvo dirigovano, da jednostavno je to nemoguće. A drugo, da su političke partije, bez obzira da li pozicione ili opozicione, vrlo interesno vezane u jedan te isti čvor.
Nedavno je Savet za borbu protiv korupcije od javnih preduzeća i od ministarstava tražio izveštaj o trošenju budžetskih para u marketinške svrhe.
Da.
I niste uspeli da dobijete te podatke, uprkos reakciji poverenika Šabića, kažnjavanju i tako dalje.
Pa, situacija je sledeća. Mi smo februara meseca ove godine proizveli izveštaj o vlasničkoj strukturi medija. I kontroli medija. Da. Posle toga primetili smo da u tom izveštaju dovoljno pažnje nismo dali potrošnji budžetskih sredstava za potrebe oglašavanja i marketinga. Mm. I to je izveštaj na kome smo radili. Na 120 adresa ministarstava, javnih preduzeća, agencija, fondova, mi smo uputili dopise tražeći određene podatke. U 57 slučajeva morali smo se žalimo povereniku jer nam informacije od javnog značaja nisu bile dostupne, paradoksalno nama kao savetodavnom telu vlade Republike Srbije. Trenutno je situacija takva da 4 javna preduzeća i dalje odbijaju da dostave podatke, to su Informatika Novi Sad, Srbijagas, Telekom i Pošte Srbije. Sa Telekomom i Srbijagasom došlo je do toga da je poverenik septembra meseca izrekao novčane kazne koje su oni rađe plaćaju nego da dostave informacije.
Zašto da ne, pa to je iz naših džepova, nije iz njegovih
džepova. Naravno, to su naše pare i to je ono što je fascinantno, da vlada Republike Srbije dozvoljava da se na takav način troše budžetska sredstva građana i građanki Srbije. Bilo je nekih komentara, mi smo izdali to saopštenje, bilo je nekih komentara da zapravo ni Telekom, a ni Srbijagas nisu direktni korisnici budžetskih sredstava i da onda u čemu je problem? Pa problem je zato što su to javna preduzeća i dobit treba da uplate u budžet. Prema tome da nisu platili te kazne, to bi bio profit. Profit pripada svima nama u Republici Srbiji, svim građanima. Da paradoks bude veći, i Ministarstvo inostranih poslova se još uvek se dopisujemo i igramo se. I oni smatraju da ono što bi trebalo da interesuje građane i građanke Srbije, da oni prosto nemaju tu šta da objave i da su sve novce trošili u ime propagande i promocije Republike Srbije, a ne u ime propagande i promocije svog ministarstva, što je potpuno zamena teza, da tako kažem. Ja se nadam da izveštaj ćemo za neke 3 do 4 nedelje učiniti dostupnim prvo vladi Republike Srbije, a onda i javnosti. Ja se nadam da će do tog dana stići i eto određene informacije i od Ministarstva inostranih poslova, a i od ova 4 javna preduzeća. A ukoliko ne, pa možda je onda stvarno na vladi da preispita odgovornost čelnika tih javnih preduzeća, ukoliko oni na tim mestima nisu samo zarad svojih političkih partija i zarad toga da novac izvlače za potrebe političkih partija, a ne da rade za dobrobit nas građana u Srbiji.
Evo, Vučić je na vlasti od 2012. godine. Kakav je njegov saldo u borbi protiv korupcije?
Mršav. Saldo je deklarativan i, nažalost, mršav. Velikih pomaka zapravo nema, a sve što, bar nade koje su bile, bar moje nade da pričamo o tome, već posle nekoliko meseci meni je bilo jasno da se radi isključivo i samo o populizmu i o marketinškoj promociji njegove političke partije. Nažalost, do danas nemamo ništa što možemo da kažemo i da pohvalimo. Postoje neki zakoni koji su doneti, postoje neke strategije koje su donete, ali sve su to mrtva slova na papiru.
A i kad su u pitanju ti zakoni i strategije, vi ste izlazili u javnost s činjenicom da nikad niste uspevali da dobijete predloge zakona od vlade pre nego što zakon ode u skupštinsku proceduru, a 80 ili 90% zakona je usvojeno bez ikakve javne rasprave po hitnom postupku.
Tačno. Ja ne mogu da kažem da ni jedan nismo dobili, ali nismo manje i od 10% sigurno zakona. Ali ono što je još teže u toj celoj priči je, mi smo savjetodavno telo vlade. Mi vladu nismo videli. Prema tome, mi savjetujemo nekoga ko ne želi da čuje bilo šta, ali se deklarativno bori protiv korupcije na samo njima znan način.
Pa kako to objašnjavate?
Pa,
koliko
populistički.
Dugo niste videli premijera?
Od kad je premijer, mi se nismo susretali.
A tražili ste susret?
Naravno, nismo se susretali, mi se dopisujemo, eto tako, sa izveštajima, ali ne, nismo se susretali. Ali, evo pogledajte, formirano je i koordinaciono telo za borbu protiv korupcije. Gde se nalazi premijer, nalazi se ministar financija, ministar pravde i predstavnik saveta za borbu protiv korupcije. Pa eto, ni to koordinaciono telo koje je formirano da bi se štiklirala kućica u pregovorima sa Evropskom unijom, ni to telo ne funkcioniše, niti se sastaje. Znači, mi smo super majstori da kreiramo pozorišnu scenu, da napravimo neke zakone, neke strategije, da štikliramo neke kućice, ali pomaka pravih nema.
Malo čas smo rekli da nije rešena ni jedna od 24 sporne privatizacije. Ima li novih afera u tom pogledu i šta biste izdvojili otkad je ova nova garnitura na vlasti?
Ima puno toga, da, ali ono što bih ja želela da napomenem kada pričamo o 24, mi je zovemo privatizacije, to su zapravo 24 izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije do 2011. godine.
Da.
I od tada imamo 20 izveštaja. Da spomenem Zobnaticu, nije rešena. Da spomenem Vršačke vinograde, nisu rešeni. Privatizacija Beopetrola, nije rešena. Krediti Fonda za razvoj, nisu rešeni. Imamo aferu sa brojilima EPS-a, imamo vagone železnice. Ima jako puno izveštaja koji su u ovih 2-3 godine napravljeni od strane Saveta za borbu protiv korupcije, gde se ukazuje na ozbiljne probleme sistemske korupcije.
Pomenuste prodaju Beopetrola. Ima jedan zanimljiv podatak. Kada je prodat Beopetrol Lukoilu u Agenciji za privatizaciju, dakle u tom njenom odeljku, je li tako,
da,
za aukcije?
Da, koji je
Pa, je sedeo gospodin Siniša da. Mali.
Da, Siniša jeste. Mali je rukovodio tim projektom da bi kasnije kada se završila privatizacija on prešao da radi.
Postao,
u isti
dakle,
taj
direktora,
direktora da, da, da.
Pa kako
da.
Se to zove, molim vas lepo? A pa država je oštećena tom privatizacijom prema vašem izveštaju za 100 milijuna evra.
Da.
Dakle, imamo čoveka koji je službenik agencije za privatizaciju. On učestvuje u toj prodaji Beopetrola Lukoilu. Odmah nakon toga postaje jedan od direktora Lukoila. I niko nije našao za shodno da se time pozabavi, ali ne samo to. To je čovek koji je bio u ekipi sa Cvetkovićem, sa Đunićem, sa Vlahovićem. Postaje kasnije Vučiću konsultant i evo sad je gradonačelnik Beograda.
Pa dobro, on nije jedini iz ekipe Danka Đunića da sa kojim je okružen Vučić, ali to je pitanje za Vučića, to stvarno nije pitanje za mene. Kao
kako
što je
vi
pitanje,
to komentarišete?
Pa ja komentarišem ako čovek može da ima za šefa kabineta desnu ruku Mlađana Dinkića, ja nemam više šta da komentarišem. Sve ostalo je za mene moguće. Znači, ako u njegovoj političkoj partiji ne postoji niko dovoljno vredan i pametan da bude šef njegovog kabineta, nego je morao da uzme državnog sekretara i desnu ruku i partijskog vojnika Mlađana Dinkića, ja nemam šta da dodam.
A šta ćemo sa problematičnim privatizacijama čiji je Dinkić glavni junak prema vašim izveštajima,
pa
sa nacionalnom stadionicom, sa kiparskim novcem, jel te?
Pa one će da stoje i da čekaju dan kada će zastareti. Ja moram samo da kažem da je Sartid prodan US Steelu mnogo davno, eto i to je u jednom bestežinskom stanju, jer očigledno da nema relevantnih dokaza, jel, za tužilaštvo da se tu nešto neobično i loše desilo. I kad gledate sve te izveštaje Saveta za borbu protiv korupcije i nepostupanje tužilaštva ili nesnalaženje tužilaštva ili nemanje snage da se procesuira nešto, zapravo se postavlja pitanje koji smo mi život to živeli, gde smo mi to živeli, toliko radnika je ostalo bez posla, toliko imovine je uništeno, toliko imovine je razneto, toliko novca je izneto iz Srbije, da se postavlja stvarno pitanje da li su te vlade donosile, ako je sve rađeno po zakonu i ako tužilaštvo ne može ništa da nađe jer je sve rađeno po zakonu, onda se postavlja pitanje ko je te uredbe i te zakone donosio, pa neko je bio predlagač, pa ja stvarno mislim da i vlada može da bude organizovana kriminalna grupa ako radi na štetu svojih građana.
Možemo li da kažemo da su prethodne vlade to zapravo i bile?
Ako kažemo da je sve rađeno po zakonu, onda je pitanje ko je donosio zakone, ja ne verujem u to da je sve rađeno po zakonu. Tu je razlika između mene i tužilaštva. Pitanje je zbog čega određeni rukovodioci u agenciji za privatizaciju nikada nisu odgovarali.
Pa zašto nisu odgovarali?
To je pitanje za tužilaštvo.
Šta vi imate, zašto nisu odgovarali?
Ja duboko verujem da je ekonomska i politička elita u velikoj ljubavi i da opozicija i pozicija ima pakt o nenapadanju koji je sklopio. Potpuno sam sigurna, jer ako novac koji je iznet za vreme Miloševića, mi smo propustili da bilo koga osudimo za to. Milošević je u Hagu odgovarao za nešto drugo. Da. On nije odgovarao svom narodu za ono što je učinio svom narodu.
Da.
Ovde niko nije odgovarao za ispražnjen penzioni fond, za ispražnjen zdravstveni fond, za iznet budžet Republike Srbije. Pod plaštom sankcija i pod plaštom određenih patriotskih stvari. A u suštini punili su se i privatni džepovi. Demokratska vlast je propustila bilo kakvu lustraciju i bilo kakvu osudu tih dešavanja. Posle toga mi imamo propuštanje da određene stvari koje je radila demokratska vlast, mi isto nemamo procesuiranje. Ja jedino što mogu da zaključim, to je da jednostavno postoji pakt o nenapadanju
između
svih aktera,
tajkuna i političara,
pa pre svega svih političkih partija, jer jednostavno to je zanimanje koje je očigledno jedino profitabilno u Srbiji u poslednjih 25 godina.
Savet je 2010. upozorio prethodnu vlast, koja je imala namere da proda Telekom, o tome da kad je već tako i ako je rešila da ga proda, da se ne mogu prodavati dobra u opštoj upotrebi. Jest. Misli se na
infrastrukturu jedan, da, vodove i ostalo.
Nikada niste dobili odgovor.
Ne.
Evo sad i ova vlada hoće da proda Telekom. Zna li se šta će prodavati u tom paketu?
Pa, mi smo letos izdali isto još jedno saopštenje povodom privatizacije Telekoma. Tu je zapravo problem što se stvarno ne zna šta se prodaje. Znači, ne znamo i dalje šta se prodaje, znamo da je jako dobro da se proda, ali isto tako znamo da stručni deo javnosti diže glas protiv toga. Kao i obično, to je bilo u žiži javnosti jedno vreme, a sada očigledno da konsultanti rade svoj posao i da se to odvija negde mimo nekog normalnog, transparentnog načina. Pa samo da spomenem da u proteklih nekoliko godina mi imamo puno takvih stvari. Znači, nije to jedina stvar. Da spomenem Etihad i Air Srbiju, da spomenem Al Rafae, da spomenem Al Dahru, da spomenem Beograd na vodi, da spomenem Telekom, da spomenem brojila u EPS-u i tako dalje. Imate vi puno toga što otvara pitanje kakvi su zapravo to ugovori bili, koliko su štetni za nas, građane Republike Srbije, i ko je tu koliko na kraju ispao dobar.
Da li imate neku informaciju šta se događa sa krivičnom prijavom bivšeg ministra privrede Saše Radulovića protiv SIEPE, recimo?
Pa čitala sam u novinama da je podignuta krivična prijava, koliko sam shvatila, ali ne
protiv
nešto...
Protiv ministarke
da, u novinama sam to pročitala.
Da li vi verujete da će recimo gospodin Dinkić ikada biti procesuiran za razne stvari od recimo...
Pa evo ovako ću da odgovorim da ću biti...
Do subvencija preko onih ranijih, jel tako, skandala tipa nacionalna štedionica.
Pa bit ću vrlo začuđena da u nacionalnoj štedionici bude zaobiđen. Ali u ovoj zemlji je sve moguće, pa i takva virtuelna realnost.
A mislite da će slučaj nacionalna štedionica biti...
Ja moram da se nadam. Ja moram da se nadam da će 24 privatizacije jednog dana se otvoriti... I da se nadam da će se otvoriti makar nekoliko godina pre nego što zastare, da makar nešto možemo da čujemo i da saznamo gde smo živeli i šta nam se to desilo i zbog čega nam se to desilo.
Uprkos čestim izjavama, najčešće naravno iz glavne opozicione partije, iz Demokratske stranke, da ovaj režim vrši političku odmazdu prema njima i tako dalje, da se vode politički procesi. Mi ne videsmo nešto mnogo procesuiranih ljudi iz, dakle, bivše ekipe na vlasti. Vi se recimo sećate u predizbornoj kampanji koliko je od strane prvaka Srpske napredne stranke iznošeno podataka o raznim aferama, kad je u pitanju gradonačelnik Đilas tadašnji do raznih drugih ljudi i tako dalje. Od vlasništva u medijima do, ne znam, raznih rekonstrukcija koje je radio i ostalih poduhvata. Ništa se onda nije dogodilo.
Pa onda su pobedili, onda su obukli njihove cipele i te cipele su im previše udobne da bi sada rasturali i svoju poziciju i ostale stvari. Nemam drugo objašnjenje, jer bilo koje drugo objašnjenje nije logično, jer ili nešto procesuirate i to više ne radite, ili participirate u tome i nastavljate da radite na isti način.
Da radite isto to što su oni radili.
Ja nemam drugo obrazloženje i ne vidim bilo šta što bi moglo da bude logično, a drugačije.
Kako vam se čini kad je u pitanju dugovečnost ili kratkovečnost ove ekipe na vlasti? Kako po vama tu čovek može da vidi stvari?
Ja se ne bavim politikom i stvarno te moje prognoze teško da mogu da budu realne i da bi ja tu nešto pametno mogla da kažem. Pre svega zato što sam bila potpuno ubeđena da će određeni akteri određenih izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije već davno biti u zatvoru. To samo pokazuje koliko ja stvarno dobro ne vidim tu političku scenu i koliko baš ne razumem te nagodbe i korupciju u kojoj oni očigledno uživaju i koja je sastavni deo njihovog i političkog i ekonomskog života. Ne znam, ne umem da predvidim, ali sam potpuno sigurna da dok međunarodna zajednica bude volela Vučića i dok je u fokusu bude rešavanje Kosova, odnosno njegovo potpisivanje Kosova, da naš život i naši životi su za njih neinteresantni i potpuno ih ne zanimaju.
Bila je to Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije, a pre završetka emisije podsjećamo samo na važnije vesti. Nikolić Srbiji ne trebaju vanredni izbori. Broj poginulih u napadu u Turskoj porastao na 95, oblačno sa kišom do 18 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Nenada Brankovića i Branki Trivić. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.